Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Știți că vorbim despre Părintele Arsenie Voca, am ajuns să vorbim și des Nichifor Crainic, pentru că am ajuns la studiile dânsului ale lui a Părintele Sfântului Arsenie de la București, la Belle Arte, și acolo ce oameni a cunoscut, ce modele a avut, și printre modele am vorbit despre Iosif Rainer, un mare profesor antropolog și aș zice chiar un colaborator al lui Dimitrie Gusti în cercetările de pe teren, cu o viziune mult mai largă decât un simplu antropolog. Și după aceea am vorbit despre Nichifor Crainic, pe care l-a audiat și pe care l-a iubit cu la sfârșitul vieții și pe care l-a... și care aș îndrăzni să spun i-a domolit și a schimbat într-o anumită măsură poziționarea față de oameni. Pentru că Nichifor Crainic a trecut prin niște încercări foarte mari și grele și Părintele a participat foarte... și el a trecut prin încercări mari și grele, Părintele Arsenie Voca, dar Nichifor Crainic a trecut prin niște încercări foarte grele. Părintele a încercat să-l ocrotească, l-a luat chiar la el la mănăstire, la sâmbătă, l-a adăpostit cu prețul libertății lui, că dacă se afla ar fi fost arestat. După aceea Nichifor Crainic fuma. Era un om cumva mai deschis spre lume. Părintele Arsenie era foarte monah așa, și destul de aspru. Și faptul că i-a purtat neputințele lui Nichifor Crainic, le-a înțeles, l-a făcut încetul cu încetul să devină mult mai îngăduitor cu oameni, mult mai îngăduitor. Și faptul că i-a cunoscut pe oameni, dar și relația cu Nichifor Crainic l-a făcut să devină mult mai îngăduitor. Așa că putem vorbi de o poziție mai mult mai matură a Părintelui Arsenie Voca la maturitate și la bătrânețe față de oameni, exact cum la Sfântul Ioan Gură de Aur putem vorbi de o poziționare la maturitate mult mai blândă și una de tinerețe foarte aspră. Cam așa s-a întâmplat și la Părintele Arsenie Voca și cred că un rol important a avut Nichifor Crainic, pentru că relația cu Nichifor Crainic s-a continuat până spre 60 de ani, când avea Părintele Arsenie Voca 60 de ani, când a murit Nichifor Crainic, în 1972. Și eu am cunoscut Opșa Hristopului și pe apropiații Părintele Arsenie Voca în 93, 94, 95, 96, când încă trăiau maici, mai ales Maica Zamfira, care îl cunoscuse răvine pe Părintele Arsenie Voca și care aveau aceste maici, în frunte cu Maica Zamfira Constantinescu, erau foarte, foarte, nu știu cum să zic, deschise și cu o mare cinste față de Nichifor Crainic. Extraordinar de mare cinste. Adică se vedea clar că părintele însuși avusese o cinste deosebită și ele continuau să aibă o cinste deosebită. Primul lucru pe care l-au făcut după l-a făcut Maica Zamfira la Hristop împreună cu Obștea, cu Maica Pavelida și cu celălalt, a fost să relanseze revista Gândirea, care de fapt se sfârșise complet în timpul celor de-al doilea război mondial și după arestarea lui în 40 și după ce el a fugit în țară din 45, 44 a și fugit, 44 toamnă, și atunci revista Gândirea a încetat să mai apară, dar fusese cea mai bună revistă de cultură românească în perioada interbelică și primul lucru care l-au făcut a fost să relanseze revista Gândirea, care a apărut la Hristop mult timp până prin 2000 și ceva. Și cu ocazia asta am avut prilejul să văd, să-i cunosc pe unii oameni care lucraseră cu Nichifor Crainic, bătrâni profesori, bătrâni scriitori, bătrâni poeți, acum deveniți bătrâni, oameni care au trecut să reși și ei marea majoritate prin închisorile comuniste și care veneau adesea la Hristop să colaboreze, să scrie, să ajute la apariția revistei Gândirea, Gândirea seria nouă, cum ar fi, nu mai avea puterea revista de perioade interbelice, dar La măsura ei a încercat să se țină. Acolo am citit primele cuvinte ale părintele Arsenie Boca, anumite cuvinte care, vă dați seama, cărțile părintele Arsenie Boca au apărut târziu. Și Cărarea Împărăției și orice altă carte au apărut târziu. Ei, până prin 98, numai de acolo citeam ce puteam citi despre părintele Arsenie Boca. Din mărturiile unor oameni, acolo apăreau cuvintele preasfințitului actual Daniel Stoienescu la cuvântările lui din 28 noiembrie sau 8 mai, când avea, astea două erau cele mai importante date ale Cristopului și le punea acolo. Și acolo am cunoscut foarte multe în revista aceasta, pe care am avut-o în, țin minte că aveam la suflet și am venit cu ea la Cluj și m-am dus la preoții de la catedrală și le-am zis că nu vreți să se vândă și aici revista Gândire. Și eu, ce revista Gândire? Revista Gândire a reapărut, am încercat să le explic, eram la filozofie atunci. Și ei, nu știu, să vedem, dă-o în face, s-au uitat peste ea, nu prea le-a plăcut, au zis, nu ne place. Adică, nu avea ce să nu-ți placă, pentru că erau chestii serioase. Adică, dar oricum, asta a fost. Astea erau vremurile. Și țin minte și acum când a venit un intelectual care a spus în curte la mănăstire, pentru că eu știu să trebuie să că mergeam tot, măcar la două săptămâni era la Cristop, asta timp de ani de zile. Și a venit un intelectual care a zis, am auzit de Nichifor Crainic că s-a dezis de Dumnezeu în închisoare. Păi nu pot să spun ce a făcut maica Zanfira. A fost ca și cum ai fi turnat foc pe ea. Cum puteți zice așa ceva? Și nu s-a oprit o oră. El știți că era așa și a explica. Și plângea. Deci, ea a fost auditoare între studenți la filozofie, făcuse filozofia și teologia la București, maica, și l-a ascultat. Și domnule, avea o cinstire față de el, incredibil, după care, împreună cu părintele Arsenie Boca, l-au ajutat în tot decursul timpului. Și țin minte că n-avea nicio îndoială legată de Nichifor Crainic. Și despre această ultima perioadă a lui Nichifor Crainic, noi am vorbit de perioada până a fost la închisoare, n-am vorbit mult, da? Și închisoarea în sine. Și acum, ultima perioadă a vieții lui Nichifor Crainic, viața de după închisoare, Nichifor Crainic a fost eliberat din detenție după 15 ani de pușcărie, în care nici măcar nu avusese un proces. Deci fusese pur și simplu închis, fără proces, fără... A fost eliberat din detenție în aprilie 1962, în libertate a trăit ultimii 10 ani, a trăit 10 ani, exact din 1962-1972, 10 ani. El când a ieșit din închisoare în 69 avea 80 de ani, 73 de ani avea când a ieșit din închisoare, 73 de ani, ceea ce este, ești bătrân, deci a stat 15 ani în închisoare. A ieșit la 73, în procesele, fusese un proces condus de soția lui Brucan, al ziariștilor, în 45, în care l-a acuzat în piața publică, deși el nu era de față, pe el și pe alții, că sunt ziariști care sunt împotriva poporului, și deși el era țăran, și că erau fasciști, dar ceea ce nu era adevărat, și erau naziști, și erau legionari și toate acuzele, atunci li s-au confiscat averile, nu numai lui, au fost mai mulți ziariști, și din acel moment, de aceea soția lui a murit în 46, deci asta se numea 45, soția lui a murit în 46, el fugise deja din 44, se ascunsese prin Ardeal, pe unde putea, prin sate, și soția a rămas la București, dar s-a luat toată averea, tot, și a rămas absolut la mila oamenilor și a murit în Aglaia Crainic, a murit într-o stare de sărăcie și boală și tristețe groaznică. Adică Ea a murit cu un an mai târziu, după ce în anul în care fusese el condamnat și la închisoare pe viață, și la, dar nu îl găseau. Și la luarea întregii averi, tot. Adică ea n-a rămas cu nimic și a trebuit să trăiască aproape la mila celorlalți, a și murit. În situații de genul ăsta, poate că unii oameni simt mai mult folos să moară decât să trăiască, pentru că n-avea nicio șansă să se angajeze. Nimeni nu angaja. Ea era medic, ginecolog. Nimeni nu angaja pe cineva sau nu lăsa în sistemul, nu știu dacă știți cum au fost vremurile, în sistemul socialist. Și copiii care fuseseră copii ai unor părinți care au stat la închisoare n-aveau voie să se angajeze. Adică nu i-a angajat nimeni. Dar apoi iată soție. Deci soția n-avea nicio șansă. Și pentru ea moartea a fost o scăpare. Oricum. Așa că Nichifor Crăi s-a întors după 15 ani, da? S-a întors la nimic. Adică la 73 de ani el se întorcea la nimic. Pentru că averea era în continuare confiscată, nu avea ce să facă. A mai 30 ani, o să vedeți cum, moare în 24 august 1972. A trăit aici în ăștia 10 ani un regim aspru de supraveghere a securității zi de zi, minut de minut. Adică fiecare minut există un dosar de urmărire, ce a făcut, ce făcea, ce zicea, cum zicea, unde mergea, ce făcea. A fost izolat, marginalizat de autoritățile comuniste. După eliberare, cei ce fuseseră închiși trebuiau să se reintegreze forțat în societate. Erau obligați să se angajeze unde zicea statul, tu să-ți cauți, dar să te angajezi. Iar dacă nu, îți găseau ei la salubritate de obicei, adică la cal și gunoier sau la desfundat toaletă sau la chestii genul ăsta. Cum vedeți și la cel mai bine dintre Fământeni, la filmul pe care îl știți, și Marin Preda din realitate spusese adevărul acestea, și el fiind de 73 de ani, unde să mai lucreze? Na, foarte greu, mai ales șubret, cu bolnav, ieșit din închisoare, n-avea unde să mai lucrezi. Și atunci securitatea i-a dat o singură șansă, a zis, dacă vei lucra la revista Ministerului de Interne, Glasul Patriei, mi se pare că se numea, atunci, acolo, dar era revista Ministerului de Interne, dar care se difuza în străinătate la diaspora românească. O să vedeți despre ce e vorba. Deci, fiind eliberat după 15 ani de detenție fără sentință judecătorească, anii a petrecut în mai multe penitenciare, dar a ieșit din Aiud. De la Aiud a ieșit. Acolo a stat și cel mai mult. Și eliberarea a fost condiționată, ca la toți ceilalți, de o formă de reeducare pe care deținutul trebuia să o dovedească. Deci nu te elibera și nu te lăsa să te eliberezi decât dacă dovedeai că ești reeducat. Și în 64, când au fost eliberați toți, au fost obligați înainte, rar, foarte puțin, n-au semnat, un fel de declarație pe așa, prin care tu o semnai sau trebuia să o și citești în fața întregii închisori, adunați într-un fel de careu împreună cu toți temnicerii și conducerea, în care tu îți făceai autocritica de viață de bandit, de tâlhar, care ți-ai trăit viața cum ți-ai trăit-o, și că aici partidul și țara te-a adus pe calea cea bună și că ai înțeles ceea ce trebuia să înțelegi și că nu mai repezi faptele care le-ai făcut și că viața ta s-a schimbat și acum îți dai seama că partidul și poporul merg pe cale bună și că te supui acestor rânduieri și o cinstești. Ceva de genul ăsta, numai așa era eliberat. Aici așa era, așa se întâmpla și de pildă aici deținuții se împărțeau în două. Viața era atât de grea în închisoare încât se murea pe capete fiecare zi din cauza foamei și a bolilor netratate și a bătăilor, și atunci cei mai mulți dintre deținuți spuneau, dom'le, merită să semnăm orice, să zicem orice, să ieșim și să scăpăm cumva. Că oricum n-ai nicio șansă, adică și ce să faci. Iar alții, mai ales dintre legionarii cei mai plini de râvnă, îi ziceau, nu, nu declar nimic, trebuie să rămâi corect, cu inimă împăcată, fără să declar nimic, nu promiți nimic, nu spui nimic, nu te autodezici de tine însăți și de ce ai făcut înainte. Și aceștia erau puțini. Se pare că numai câțiva a reușit să facă asta, pentru că altfel erau ținuți în continuare, bătuți. Până la urmă toți au semnat și au plecat. De exemplu, Bordeianu, un deținut de la închisoarea din Aiud, a reușit să nu facă asta, au mai fost câțiva. Dar, în general, 99,9% au făcut asta. Cei care n-au semnat au fost lăsați până târziu, în 64, târziu spre 65, și n-au fost eliberați. Până la urmă au fost eliberați cu condiția, într-un fel de marea majoritate, au fost eliberați cu condiția să trăiască unde spune patria și partidul. Unii au fost duși în Bărăgan și au trăit un fel de de domiciliu obligatoriu, niște case de lut, clipici, în care să stai acolo, n-aveai voie să ieși din zona aceea, două, trei sate, și doar puteau să vină la tine să muncești la câmp toată ziua și asta era viața. E ca un fel de închisoare sub cerul deschis, dar nu aveai voie să ieși. Și toți ceilalți vecini erau toți deținuți care nu semnaseră sau nu... Și continuau să trăiască, de fapt, în detenție. De fapt, partidul în frunte cu Gheorghe Gheorghiu, deci după aceea cu Ceaușescu, avea nevoie să spună lumii că noi nu mai avem deținuți politici, că noi suntem o țară liberă, așa. Dar vrea să se asigure că toți acești oameni vor fi... nu îi vor face probleme. Și atunci au desfințat închisorile, de-aia au dus acolo în lagărele din Bărăgan, continuând, de fapt, zicând că-s liberi și nimeni nu putea să se afle în afară, că nu se întâmplă așa, că se întâmplă ce se întâmplă. Și așa a fost dus și Paul Goma, a fost dus mulți, așa, mulți. Soția lui Antonescu a fost așa, ca și a fost închisă numai pentru că era soția lui Antonescu. Și mulți, 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 și care au fost duși acolo... Și părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa și mulți, mulți. Și acolo a mai durat unii 2, 3, 4, 5, 6, 7 ani cât au stat în aceste sate ca un fel de mică Siberie românească. Asta era. Un fel de Siberie, pentru că câmpia română era imensă și în jur la 60-70 de kilometri primele localități sau sate sau orășele. Și atunci n-avea unde să fugi. Și satele erau cumva înconjurate de un fel de gardă care era ca un lagăr larg, așa, în care nu aveai cum să fugi. În cazuri excepționale, o dată pe an sau de două ori, te lăsau să mergi dacă îți murea mama sau nu știu cine, cu act, cu chestii, trebuia să ți se dea, trebuia să fii urmărit, de obicei mergea cineva cu tine. Urât. Ei, și așa încât o parte însemnată din deținuți spunea, nu mai merită să semnăm și să scăpăm cumva, pentru că scap cu viață, știi? Adică nu merită să, pentru un cuvânt, pentru că ei nu băgau în seamă cuvintele ăștia temnicerii. Nu conta pentru ei, băgau acolo toate mizerile, trebuia să semneze. Și de aici a plecat așa un fel de dispută între cei câțiva care n-au semnat și ceilalți 99% care au semnat, ca să plece să scape. Și o dispută în care cei care n-au semnat îi acuzau că ăștia au trădat până la urmă și că... Ei, printre cei care... Și aici vreau să ajung la o chestie care ne afectează și pe noi. Printre cei care au fost până la urmă de acord să semneze și chiar au sfătuit și pe ceilalți, a fost și Înaltul Bartolomeu. Care a spus, murim aici și n-are rost. Adică n-are rost pentru o semnătură falsă și mincinoasă și o prefăcută autocritică, nu știu ce, tu să mai rămâi aici, să mori în chinuri și familia ta să fie, că în tot timpul acesta toată familia era persecutată. Adică nu era numai tu, toată familia era persecutată, nu erau lăsat să meargă la școală, nu erau lăsat să se angajeze, nu erau lăsat să... Era un dezastru, adică era un coșmar. Și Înaltul Bartolomeu spunea, nu merită, adică nu merită acești oameni, nu merită cei din jur, nu merită prietenii, nu merită ca tu pentru o chestie de moral, în care spui că nu bine să zici, de ce să zic așa, să sufere ceilalți. Unii au crezut așa, alții au crezut altfel. De asemenea, dacă o să citiți cartea lui Bordeanu, o să vedeți că el nu-l vedea bine pe Înaltul, tocmai din cauza asta. După ce că era un monah acolo care spunea că, măi, fraților, n-are rost să mai răbdați. Haideți să... Printre cei care au fost de acord, au fost și Petre Țuțean, care a zis, da, măi. Adică, să nu credeți că tot felul de oameni excepționali erau contra și toți lepădăturile erau invers. Nu, erau și Petrețuțea. La Petrețuțea, chiar, la Petrețuțea chiar l-au pus să vorbească în fața întregii închisori. Să spună cât de bine duce țara. Ce frumos, ce regim excepțional, ce... Se pricepea să zică cu ironie, cu șopârlițe, în care să zică că da. Dar asta era marea taină, de fapt, a lor, care încercau să dea de înțeles că totul e o minciună, în timp ce spuneau un prefăcut că da, o ducem bine, da, vedeți ce bine ducem. Și tot felul de înțelesuri de felul ăsta. E, și la Craic a fost la fel. Eliberarea a fost condiționată ca toți și ca toți ceilalți de o formă de reeducare pe care deținutul trebuia să o dovedească și să o aprobe. Adică reeducarea aia trebuia dovedită prin mărturie în fața lumii și să o aprobe scris. Trebuia să spună și altora despre schimbarea lui, era dus în fața lor, îi se dădea microfon, vrea să zică, și să țină conferințe de autodenunțare, de baptizare cu noile filozofii social-marxiste-leniniste. Și pentru ca să-i convingă, li se duceau filme cu noile realizări comuniste din țară, se aduceau filme în care era obligat să stai în curtea închisorii și să te uiți la acel film, în care se spunea, poporul nu știu ce a făcut bumbeci, libereni, poporul nu știu cum a făcut jumate din... Eu știu, canalul Dunăre-Marea Neagră pe care ei îl făcuseră în muncii muriseră cu zecile de mii. Poporul, nu știu cum, a ridicat și arătau tot felul de imagini și ca să te convingă că, dom'le, ești câmpit, ai fost contra acestui regim, uite ce face regimul, ca o floare a ajuns țara, na-na-na-na-na-na. Știți? Se făceau asta. Iar la unii, la oameni importanți, ca, eu știu, scriitor sau regizor sau... Nu se rezumau numai la li se da filme, ci erau luați și duși cu o dubă prin țară, cu gărzi după ei, cu oameni care îi țineau așa, să le arate barajul Vidrearu, na-na-na-na-na-na-na. Și bineînțeles că numai lucrurile frumoase, adică exact ca în Coreea de Nord, nu ai voie să te duci să vezi ce-i după panou, unde mor oameni de foame, nu contează. Acolo, unde e frumos, te duceați, arăta. Iată oameni fericiți de întâi mai, cum petrec pe câmp și nu știu ce, și tu te uitai de departe, ce, da, nu știu ce și nu știu cum. Și deci se făceau asemenea chestii. Mai erau duși, cum am zis, și pe teren, să li se arate marele realizări ale comunismului. Aceste lucruri se făceau și în URSS. URSS-ul care să-și spele URSS-ul. Știi ce e URSS-ul? Adică unii v-au născut după și nu mai știți nimic, dar RSS-ul era un monstru care nu credeam că va pieri de dată. Adică era Uniunea Statelor Sovietice Socialiste, Republicilor Socialiste Sovietice, Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice, URSS. Și acest urs, ca să-și spele mizeria, pentru că s-a auzit cum au fost omorâți zeci de milioane de oameni duși în lagăre, cum s-a făcut comunismul la ei, chema din toate țările oameni care erau cât de cât de stânga, ziariști, scriitori, care aveau o anumită deschidere față de politica rusă, politica Uniunii Sovietice, și erau duși să vadă realizările Uniunii Sovietice ca să vină după aia înapoi, în Europa, în general, și să spună tuturor ce au văzut acolo. Și, de exemplu, de la noi a fost luat Panaiti Stati, care era un scriitor bun și un ziarist de stânga, care era de parte muncitorilor în greve, nu știu ce, și a fost invitat și el. De la Grecia a fost ales Kazantzakis, care și el era așa. Din Franța erau destul de mulți, pentru că francezii nu au avut un partid comunist foarte puternic și eu mișcare intelectuală stângistă foarte puternică, din Italia, de peste tot, de peste tot. Și majoritatea care vreau să vadă, dar unii nu vreau să vadă, își dădeau seama că ei sunt duși cu de nas, li se arată numai niște chestii frumoase, dar de fapt realitatea e alta. Printre cei care au văzut acest lucru, și Pușkin fugise, marele, nu Pușkin, cel ce a scris Mama. Marele scriitor rus care a scris Mama, i s-a dat numele și unei oraș Gorki, așa, Maxim Gorki. Și Gorki fugise când a venit comunismul, dar l-au tot ademenit și au zis, hai de înapoi, Gorki, că tu ești un scriitor, scriitor mare și ești din popor, hai să vezi realizările noastre. Și s-a întors Gorki și l-au dus să vadă peste tot din Rusia. Îngrozitor. Dar a văzut, nu i se dădea voie să meargă să vadă dincolo, numai până aici, unde zicem noi. Și el zice, dar de ce nu mă lăsați să văd dincolo? Am auzit că sunt lagăre, vă rog să mă duceți într-un lagăr. După ce îi se spunea, de exemplu, bine, te ducem la Solovăț. Solovățul, mănăstirea, era lagăr atunci și l-au dus la Solovăț. Păi până să ajungă la Solovăț în 4 zile, toți au fost îmbrăcați în haine frumoase. La toți li s-a spus, dacă veți mărturisi orice cuvânt, veți muri în următoarea zi. Deci dacă îi spuneți ceva lui Pușkin, lui Gorki, că așa, veți muri. Și Gorki s-a dus și a început să vorbească cu diferiți oameni pe acolo. Ce faceți? Uitați, să ne uităm la un film despre realizările, le dădeau filme, nu le dădeau în veci, în veci. Atunci când a intrat Gorki, se vedeau filme, alții jucau șah, erau cluburi de lectură, era totul făcut de la zero. Atunci o să arătă lui Gorki că, uitați, avem lagăre. Nu mințim, avem. Dar uite ce bine duc. Și sunt fericiți toți. Au făcut un grup de cântăreți care gândeau, și ceva acolo. Dar chiar o duc bine ăștia. Și totuși vedea o anumită tristețe în ochii lor și își dădea seama că mare scriitor, că ceva nu e în ordine. Și a reușit să vorbească cu un om, l-a luat deoparte și așa i-a spus adevărurile. Bineînțeles că omul a murit seara aceea. Deci nu. Dar Gorki a aflat și din momentul acela el cumva a vrut să fugă înapoi, dar nu i s-a mai dat voie să fugă înapoi. A fost cumva izolat, i s-a dat o vilă undeva la marginea Moscovei, ținut acolo închis. Foarte urât, vremul urât. Ei, ceva de genul ăsta a fost, dintre toți acești scriitori, doar Gorki și Panaiti Strati au reușit să spună adevărul. Ceilalți au văzut și ei adevărul, dar nu au vrut să-l spună. Unii erau așa de pro-comuniști, încât nu vreau să creadă mizeria pe care o vedeau. Ziceau că nu e adevărat. Da. Dar Panaiti Strati a fost destul de pur și simplu de realist, de adevărat, de sincer, încât să vadă mizeria, a văzut-o. Și a început să spună tuturor, la Romain Rolland, la toți ceilalți mari scriitori din Franța care erau pro-comuniști și care vorbeau în toate universitățile pro-marxism. Nu este așa. El, care fusese un mare marxist, care fusese la marile, la revoltele de la Grivița, care fusese la marea revolta minerilor de la Alpen 29, peste tot, el mergea și era alături de popor. I-a zis, dom'le, nu e așa, acolo e un dezastru, nu trebuie să mergem pe calea asta. Și dintr-o dată, toată intelectualitatea care până atunci l-a ajutat din apus și care era alături și care îl publica și care traducea lucrările, l-au lăsat balde, pentru că toți erau marxiști. Și au zis, ai trădat marea luptă a muncitorimii universale. N-am trădat, am spus adevărul, nu contează. Și Kazantzakis l-a disprețuit. Toți l-au disprețuit pe Panaiti Strati și Panaiti Strati, vă îndemn să citiți cartea. A scris o carte atunci, Spovedania unui învins, în care spune ce a văzut. Adică a spus, dragii mei, s-o fi fost eu comunist, dar trebuie să vă spun adevărul. Și adevărul era în spovedanie unui învins. A murit ca un nimeni, Panaiti Strati, și uitat și de toți, pentru că a avut curaj să spună adevărul. Dar eu pentru aia și iubesc și țin mult la Panaiti Strati. Și vedem să citiți tot ce a scris Panaiti Strati, nu numai spovedanie unui învins, orice, Ciulinie Băraganului, Chira Chiralina, orice. Mai ales amintirile lui din copilărie. Amintirea lui din tinerețe, excepțional. El făcea parte din sau Codin, sau făcea parte din grecii, era de fel grec, etnie greacă, din Brăila. Și era un om excepțional de deștept. Dar viața lui a fost grea. Și merită să-i citiți viața și scrierile și e aproape uitat de noi românii, păcat. Așa, ei, și acești oameni înainte de ieși în închisoare trebuiau să-și dovedească iubirea față de partid și de stat Și la cererea ministrului de interne, comunist, a zis pe Nichifor Crăin, nu putem să lăsăm să meargă că e academician. A fost unul dintre cei mai mari oameni, cei mai mari vorbitori ai noștri dinainte și orator și oameni de cultură a perioadei interbelice, nu putem să lăsăm să plece așa. Îi trebuie să dăm ceva de lucru excepțional. Și au dat de lucru un ministru de interne de atunci, Ioan Drăghici, ca semn de a completei reeducării lui Nichifor Crăin și ca să-l lase să plece, el având niște chinuri îngrozitoare, aproape anuale, din cauza pietrelor arenic, în care nu l-a ajutat nimeni cu nimic și el trebuia să se chinuiască zvârcălindu-se regiment, a trebuit să redacteze în ultimele două luni înainte de a fi eliberat, în martie și aprilie, în închisoare, 1962, un manuscrit intitulat Cuibul ucigaș, care era o critică vehementă a mișcării legionare. El n-a avut probleme cu asta, pentru că, într-adevăr, nu fusese legionar. Adică a putut să zică cuibul, că era, pornea de la cuiburile legionare, care se adunau în cuiburi, așa se numeau. Și atunci a zis cuibul ucigaș, ce-au dus la uciderea lui Iorga, a dus la uciderea lui Duca, a dus la uciderea lui altora. Și numai că era și, s-au impus și elogii aduse leninismului și marxismului. Lucrarea a rămas în manuscris, dar a fost mai apoi puternic plagiată de mai toți mai mari miniștri și subsecretari de stat din toate guvernele comuniste, care, domne, era o chestie bine întemeiată, bine scrisă și toți își luau și își puneau lucrurile lor. Deci ea nu a apărut niciodată, dar și-au luat ei. Între 1962-1968, Crainic nu i s-a dat nicio șansă să fie angajat decât ca redactor la revista Glasul Patriei, 1962-1968. Era o publicație editată de Ministerul de Interne. Pentru revista era destinată emigrației românești. Scopul era de a promova imaginea regimului comunist în rândul intelectualilor români din străinătate, de a-i convinge să se repatrieze sau să înceteze activitățile critice la adresa Republicii Populare Române, socialiste, nu știu cum, știți? Asta era interesul și îl puneau pe el să scrie. Era singura șansă de a trăi. Nu i-a dat voie niciodată să-i se publice ceva. El nu putea trăi decât din ce publica. La 70 de ani nu mai putea munci nimic și atunci în țară nu a putut publica nimic niciodată, nici măcar un articol într-o revistă, cărți, nici poveste, și atunci singura șansă de a publica era străinătate pentru o diasporă prin Glasul Patriei. Această colaborare impusă de regim al lui Nichifor Crăinic cu această revistă a fost văzută de foarte mult după aceea contemporan ca formă de compromis sau ca un fel de mercenariat, adică el a devenit ca un mercenar și a scris ce i s-a dictat. Menită să... Și toate erau menite ca să-i permită lui să trăiască din ceva și să poată rezista. Și, într-adevăr, i s-a dat un fel de locuință de serviciu, un apartament cu două camere, undeva lângă Gara Basarab din București. Perioada aceasta a fost pentru el importantă, că tot ceea ce strânsese, poeziile pe care le strânsese în memorie, sute de poezii care se auziseră în toate cele 420 de celule ale aiudului transmise din perete, le-a putut să le dea din cap pe hârtie, bineînțeles că nu credea că vor apărea vreodată. Ele au fost lăsate de el scrise, se numește cartea, sau manuscrisul se numea Șoim deasupra prăpastiei. Ea a apărut în 1991, după moartea sa, 20 de ani după moartea sa. De asemenea, tot acum, în acești ani, și-a alcătuit și redactat amintirile și lucrarea cea mai importantă despre perioada închisorii, Zile albe, zile negre, și Pribeag în țara mea, cât a fost Pribeag, iar o altă parte a memoriilor sale. În cărțile aceștia își exprimă reflecția asupra suferințelor îndurate, asupra credinței în Dumnezeu, care l-a susținut în toate momentele. El chiar spune așa, zice în cartea sa, eu, e adevărat, nu m-am hrănit cu lăcuste și cu miere sălbatică, dar am gustat destulă ceapă și mămăligă și și apă chioară prin închisor. El s-a numit Ioan, știți după numele ăsta, e numele scriitorii, se numea Ioan, Ioan Dobre se numea. Și zice, de-aia se compară cu Ioan Botezătorul și zice, eu cu adevărat nu m-am hrănit cu lăcuste și cu miere sălbatică, dar am gustat destulă ceapă și mămăligă și apă chioară. N-am umblat în piele de cămilă, dar am târât destulă zdrențe după mine și dacă încă nu mi s-au tăiat capul, ca patronului meu ceresc, am cunoscut temnița, ca și el, pentru idei pe care nu le-am socotit ale mele, ci ale maicii mele biserica, zice el. Crainic a murit pe 20 august 1970, la Mogoșoaia, așa e numită zona aceea Bucureștiului, lângă Vera Basarab, la Mogoșoaia, într-o relativă izolare, adică era aproape singur tot timpul, se trebuia să se ferească de el și fiica lui și ginerele, pentru că era tot timpul urmărit și orice întâlnire cu el era discutabilă și era chemat la securitate ce ai vorbit. Da, fiica lui chiar povestește că el venea din când în când la ea și la soțul ei, la ginere, și pentru ca să poată ști securitatea tot ce vorbeau, au blocat toată strada și s-au îmbrăcat securiștii în oameni care se ocupă cu curentul, cu nu știu ce, și au cerut tuturor oamenilor să iasă din casă, să-i lase două ore ca au ei de pus nu știu ce pe acolo, și au intrat în casă și au pus nu știu câte microfoane. Numai ca să îl audă, să nu cumva să zică ceva. Într-o relativă izolare a fost înmormântat în prezența unui număr foarte restrâns de prieteni, rude, admiratori, 7-8. Atâta s-a dat voie. Sub protecția securității, care a stat de față la propriu, adică asta de față, și sub strictă supraveghearea autorităților comuniste, în cimitirul Sfânta Vineri. În 1995, după Revoluție, la 6 ani, Curtea Supremă a României de Justiție a admis recursul în anulare și achitarea, restituirea tuturor averilor condamnatului Nihivor Crainic, lotul ziariștilor fasciști din 1945, era o reabilitare postumă, ședința și hotărârea asta a fost luată pe 8 mai, dar mâine, cum ar fi, 1995, 30 de ani de atunci, și a hotărât că Nihivor Crainic nu a fost nici fascist, nici nazist, nici antisemit, nici rasist, iar la cei 15 ani de închisoare i-a săvârșit pe nedrept. Asta a hotărât. Dar era târziu, adică era murise de 20 de ani. Nu, de 24 de ani. Pentru că a acceptat să lucreze ca redactor la revista Glasul Patriei, i s-a repartizat un apartament de serviciu cu două camere și o bucătărie îngustă, foarte micuță, într-un bloc de lângă Gara Basarab din București. Și ce ar fi putut să facă din moment ce i se confiscase întreaga avere? Încă de 1945 nu i s-a dat voie să publice niciun rând în revistele sau ziarele românești din țară și să mai vinde carte. Monica Lovinescu spunea despre el, știți de Monica Lovinescu, era cu totul interzis uzului intern, adică nici măcar nu să nu-i se aude numele în țară, nu era voie, încât până și moartea lui a fost cenzurată, spunea Monica Lovinescu, deși moartea lui nici nu s-a știut că a murit, o perioadă mai lungă, până au aflat cei din afară. Când a ieșit din închisoare, avea 73 de ani. A încercat să primească un post în biserică, ca profesor la facultate, a mers la toate facultățile din țară atunci când a ieșit, dar nu a putut să-l angajeze. Nu li s-a dat voie de securitate. Sau la seminarii, sau orice în administrația bisericească, dar nu l-a primit nimeni. Și nici nu puteau. Nu puteau. Deci nu știu dacă vă închipuiți că și dacă angajai fochiți la episcopie, trebuia să te duci la securitate cu actele lui, să-i se vadă dosarul și după aceea să-i se dea aprobarea. Dar păi, pe Nichifor Crainic, ce puteai să faci? Adică, Patriarhul României, Iustinian Marina, a fost enorm de... i-a ajutat enorm pe toți care au ieșit din închisoare atunci în 64-62 și... de exemplu, părintele Arsenie Papacioc, pe mulți, 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 mulți. Și i-a făcut preoți. I-a îngăduit ca preoți și i-a trimis în sate izolate ca să fie uitați de regim. Adică, de exemplu, aici în Ardeal au fost sate unde au fost oameni mari din închisorile comuniste, nu știu dacă știți. Nicodim Mândiță a fost undeva aici prin satele din Ardeal. Și el a fost prin închisoare. Arsenie Papagioc și el. Mulți alții, trimiși în sate foste greco-catolice, în care oameni de mare calitate, duhovnici excepționali, veneau să îi interesească pe românii ortodoxi, e bună care pe care mergi și așa. Așa s-a întâmplat, numai că pe Nichifor Fei nu puteai să-l trimiți, era și bătrân, plus că el avusese niște impedimente la preoție încă de la început. Despre asta vorbim altă dată, că s-a născut copilul înainte de căsătoria lor și asta a fost un impediment care l-a oprit de la preoție, nici nu și-a dorit preoția. Da. Patriarhul nu l-a putut ajuta. Pe toți ceilalți i-a putut, dar crainic era prea important pentru securitate ca să fie lăsat să-l ajute. Crainic a continuat să fie urmărit, minut cu minut, ca și Părintele Arsenie Boca. Și Părintele Arsenie Boca i s-a oprit dosarul de urmărire penală, de urmărire are alt nume, informativă. Dosarul de urmărire informativă s-a oprit în momentul când Părintele Arsenie a fost pe catafalc. Atunci s-a oprit. Până atunci a mers. Și atunci s-a spus, a venit aia și aia la mormântare, era și ăla, făcea și ăla, așa. Așa a fost și la Nichifor Crainic, la el chiar mai grav, a continuat și după aceea. Crainic a continuat să fie urmărit, minut cu minut. Nu s-a clasat dosarul de urmărire informativă, nici măcar la decesul lui. Și s-a continuat și cu parastasele lui, când a fost, s-a făcut parastasul, cine a venit, cine a fost la mormânt, s-a urmărit mormântul, cineva la mormânt, după 2 luni, după 3 luni, cine a venit la mormânt, ăla. A fost înmormântat pe 24 august 1972, la orele 16, 24 august 1962, după 4 zile, îl murise pe 20 august, în cimitirea Sfânta Vineri. Și a continuat să fie urmărit și după moarte, cum vă ziceam. Securitatea l-a supravegheat atent. I-a supravegheat atent toate parastasele care s-au făcut la Biserica Enei. Biserica Enei nu mai există în București. A fost dărâmată imediat cu tremur. Deci a suferit niște rupturi așa în ziduri și au dărâmat-o imediat comuniștii. Dacă știți fotografia aceea a părintului pe treptele unei biserici cu pălărie, cu niște lumânări învelite foarte frumos așa și îmbrăcat în costum. Este pe unele cărți, sau o știți? Căutați-o. Să dați pe internet Părintele Arsenie Boca la parastasul lui Nichifor Crainic. Aia este fotografie făcută de securitate la parastasul de 5 ani. De 5 ani de la Nichifor Crainic. Era parastasul pentru 30 de ani de la moartea Aglaiei Crainic și 5 ani de la moartea, și a fost și Părintele Arsenie Boca. Se pare că a ținut mult la el. A mers la parastase continuu. Când era parastasul pentru mergea și el. Nu era voie să slujească, dar participa.
Și fotografia mai cezantină este. Tot așa cum...
Asta nu știu. Da, probabil. Această fotografie este făcută pe 23 mai 1976. 23 mai 1976. Nichifor Crainic murise în 72. 4 ani, în 5 ani. 76, erau 4 ani de la moartea lui Nichifor Crainic și 30 de ani, exact 30 de ani, de la moartea Aglaiei Crainic, soția. Pentru amândoi s-a făcut parastasul. Fotografia e făcută de serviciile de supraveghere ale securității. Părintele Arsenie este în costum. Are 66, avea 66 de ani atunci când l-ați văzut în costumul acela. Este costumul. Ce costum era acela? Este costumul ce îi se impusese prin ordinul numărul 2407 al Episcopiei Aradului, ordinul 2407 al Episcopiei Aradului din mai 1959, tot mai, 1959, care zice așa, să iasă din mănăstire fără reverendă sau rasă monahală, urmând ca episcopia noastră să-i pună la dispoziție o sumă de bani necesară pentru achiziționarea unui costum civil pe care să-l poarte. Și părintele a umblat în acel costum civil. Ăla-i costumul. a păstrat toată viața. Cu el ieșa, când trebuia să meargă o chestie importantă, se îmbrăca în acel costum. Așa era ascultarea episcopii, sfinte episcopii. Știți, așa cum patriarhia de Alexandria și-a cerut scuze și a cerut iertare de la Sfântul Nectarie, după canonizarea Sfântului Nectarie, și-au zis, ne pare rău, asta este, au fost vremuri grele, n-am știut, ar cam trebui și episcopia Radului. Da, poate că au făcut-o și nu știm. Părintele poartă în fotografie o pălărie normală, bărbătească, de fetru, ochelari de vedere. Da, și erau parastase de 4 ani pentru academicianul Nichifor Crainic. Da. Păi, dar nu știu dacă se vede. Vedeți ceva?
Da.
El este. Era la ieșirea din Biserica Enei din București, care exact era mai, 23 mai 1976, exact la 11 luni urma să dispară. 11 luni sau 10 luni după aceea, pentru că cutremurul din 77-4 martie a făcut să dispară, deci... Ștefan Baciu, care fusese secretar al revistei Gândirea, Ștefan Baciu a scris o carte excepțională despre Pitești, despre fenomenul Pitești. Țineți minte, e un scriitor mare. El a fost secretarul revistei Gândirea în perioada interbelică, dar care a apucat să plece din țară înainte de nebunia comunismă. A fost o perioadă, o serie de intelectuali care au simțit, cum unii simt și pe acum ceva, că ceva, ceva, și încep să fugă. Și au fugit. Nichifor n-a fugit. Când s-au apropiat rușii de graniță, de la Iași pe Prut, și-au intrat, au fugit. Mulți au fugit atunci. N-au avut încredere că las că vin ca niște liberatori. Știm noi ce liberatori sunt ei. A fugit și acest Ștefan Baciu. Și el scrie, gândindu-se la martirajul prin care a trecut Nichifor Crainic, pe care l-a iubit și l-a cinstit până la sfârșitul vieții, dar scrie de acolo din străinătate și zice așa, el refuza să-l judece, pentru că mulți îl judecau că scrie la Glasul Patriei, că nu știu ce. Și el zice, niciunul dintre noi care izbutiserăm să ne salvăm înainte sau după intrarea rușilor în țară, trăindu-ne dramele, tragediile, nenorocirile, lipsurile, de toate felurile, sau chiar foamea, dar în libertate toate acestea, adică era, domne, tragedii, disperări, deznădăjduiri, foame, dar în libertate. Niciunul dintre noi, fie că am fost pe plajele de la Copacabana, adică din Brazilia, fie că pe malurile Senei sau Isarului, nu avem nici putința, dar mai ales dreptul să-l judecăm pe Nichifor Crainic sau pe oricine altcineva, la fel ca el care a trecut prin cea trecută. Adică nu avem dreptul și să știți că nu avem dreptul. E ușor de zis, acum nu știu ce am făcut noi. Unul dintre cei mai deosebiți oameni pe care am avut șansă să-l văd în viață, dar numai de departe, ucenica lui, dar din cei mai curați oameni și sfinți, îl socotesc ca un sfânt din rândul scriitorilor, fost colaborator și redactor la revista Gândirea, ucenic apropiat al Nichifor Crainic, se numea Pan Vizirescu, era din zona Slatinei, de fel. Pan Vizirescu, țineți minte. Ei, el a susținut în principal și a condus revista Renașterea după 1989. Poftim? Revista Gândirea. Ucenica lui Crainic l-a căutat în modestul său apartament. El vorbește despre faptul că l-a căutat. Experiența închisorii și teroarea la care fusese supus și încă mai era supus Nichifor Crainic îl zdrobiseră sufletește, zicea Pan Vizirescu despre el. Pan Vizirescu, 23 de ani, se ascunsese. Trăise în țară ascuns. Groaznic, a fost groaznic. A stat singur prin niște grube. A reușit. Până la urmă l-au prins puțin, l-au ținut puțin închis și i-au dat drumul pe 23 de ani. Și ce zice Pan Vizirescu? Iată mărturia lui. Zice, când ne-am revăzut după ieșirea mea, în 1967 de-abia ne-am revăzut, el ieșise de 5 ani în Nichifor Crainic, M-a surprins în chip dureros că poetul nu mai avea încredere în mine. Și prin ce vedea el că nu mai are încredere poetul? Maestru, zicea el. Mi se părea de nerecunoscut. ocolea discuțiile cu privire la cele întâmplate în închisoare, nu vrea să vorbească, n-avea încredere că atât de mulți oameni l-au tras de limbă, el a vorbit și pe aceea, iar a fost la securitate și bătut și nu știu, încât nu mai avea încredere să zică la nimeni nimic. Și spunea că în pușcărie a fost bine și a dus-o bine, deci, vă dați seama, în mărturile lui spune clar cum a fost. Adică nu. Lăuda regimul, s-a întrebat și m-a întrebat, zice, din ce trăiești? Și am spus că aproape din nimic, din ceea ce mă ajută frații mei, care au fost avocați, dar acum erau salahori, și ei fusese rântiși frații lui, acum erau salahori, pe-l ajutau. Când, și zice, îi povestește el, când trăia poetul Vasile Voiculescu, cred că am greșit. Da? Da, când trăia poetul Vasile Voiculescu și știa de el și zice, și din puținul ce avea Vasile Voiculescu, îi trimitea câte un ajutor puțin prin frații lui. Nu se puteau întâlni, că erau foști deținuți politici. Și el și acel, adică căuta și el, și atunci nu era foarte periculos să se întâlnească, și atunci îi trimitea prin frații lui, care erau oameni simpli, acum salahori. Îi trimitea ajutorul. Și Crainic a rămas impresionat de sărăcia mea, zice, și a spus că va vorbi la Ministerul de Interne ca să-l încadreze, să mă încadreze și pe mine în Glasul Patriei. Și eu am protestat imediat rugându-l să nu fac acest lucru, fiindcă eu cu niciun chip nu primesc așa ceva. Adică nu vrea să lucreze la comuniști, nu vrea să spună mizerile care le spun comuniștii. La stăruințele lui, hai măi, hai, că trebuie să trăiești cu ceva. I-am spus, scumpul meu maestru, în 23 de ani cât am stat ascuns, că a stat ascuns, v-am zis, că era ca un înger, v-am. Așa slăbuț, subțire, așa. Cred că să-l iubiți după, era poet. O să-i citiți poeziile. Zice, cât am stat ascuns, am dobândit o curăție sufletească, asta îi spunea lui Crainic, pe care vreau să-mi o păstrez până la moarte. Nu l-a acuzat cu mine, dumneata, de ce? Nu. Dumneata, am stat 23 de ani din beciuri închis, n-am nicio vorbă. 23 de ani, foarte greu. Și am dobândit o curăție sufletească, care vreau să mă păstrez până la moarte. Și zice, atunci el a lăcrimat și mângâindu-mă mi-a spus, bine, pan, rămâi tu așa, dar să nu ne disprețuiești pe noi ăștia la alții. Avem nevoie să ne regăsim prin tine, pan. Și zice, din acel moment, de atunci, eu am devenit o necesitate sufletească pentru Crainic, deci era 67, la mai 35 ani. Din acel moment, zice, cerea Nichifor Crainic să vină pe la el. Și zicea, aproape zilnic am fost la el, rar la două zile, rar. Și avea nevoie să vină curăția lui Pan Vizirescu, îi dădea iluzia asta că mai sunt oameni, nu iluzia, adevărul, că mai sunt oameni. Își pierduse încrederea în oameni, adică oamenii erau niște traumatici care te vindeau pe un blid de linte, care... Și zicea, iar când trebuia să plec la Slatina, de unde era el, ne scriam. Și scriau zilnic. Zice, Crainic mă privea uneori îndelung în tăcere, parcă speria de sine însuși, ca și cum s-ar redescoperi într-o viziune ce l-absorbea. S-ar redescoperi în curăția lui primordială, cum a fost el înainte, vedea toate și zice, la un moment dat mi-a zis, iadul prin care am trecut, mă chinuie. Mă chinuie mereu, dar vreau să te cruți de zguduirile pe care ți le-aș produce dacă ți-aș povesti. Nu vrea. Și să știți că majoritatea celor ce au fost prin nu vreau să vorbească. Așa era și Părintele Crăciun. Nu vrea să zic, la copii nu le-a zis nimic, nimic. Zice, ce bătăi, zice Crainic, nici în alt preasfințitul nu prea vrea să vorbească, ce bătăi, ce cazne, ce surghiunuri morale, e complicat de spus ce înseamnă surghiunuri morale, așa. Altă dată mi-a spus, m-au pus să scriu monstruozități cu ură, chiar împotriva copiilor mei, și îi numea pe copiii lui, pe cei care i-a inițiat el la gândirea. Zicea, împotriva lui Mircea Eliade, Cioran, Mircea Vulcănescu. Îi numea copiii lui. Zicea, m-au pus să scriu monstruozități morale împotriva copiilor mei. Contra fiicei mele, Ioana Furtună, a trebuit să scrie împotriva cu... Dacă nu, îi se zdrobeau degetele, nu știu cum, îi se dădeau peste ele, le prindea la ușă, niște lucruri groaznice. Și zice, și contra mea însumi, m-au folosit ca pe o înaltă dezgustătoare. Și zicea lui, pan, fii prudent, pan, dragă, toate ferocitățile sunt posibile, lucrurile nu s-au sfârșit. Și am cunoscut această frică a acestor oameni și după Revoluție, care fusese prin închisor, continuau să rămână foarte speriați. nu credeau că lucrurile s-au terminat. Îi vedeau pe mari securiști liberi, nu, și zicea, nu s-au terminat lucrurile. Se pot întoarce oricând și tăcuți cumva. Și nu înțelegeam această frică. Eram plin de viață. Și de unde frică? Dar înțeleg tot mai mult, pentru că din ce au trecut oamenii ăștia e greu de spus că noi am făcut ceva mai mult decât ei. Din potrivă, nu cred că am făcut nimic. Academia și biserica l-au scos din scriptele lor la Ordinul Securității sub teroarea comunistă. Numele lui nu era trecut în niciun istoric al instituțiilor, nici măcar la Facultatea de Teologie din Chișinău, nici la cea din Sibiu, unde a predat, nici la cea din București. Ea, ce să mai zice, la Academie dispăruse, pur și simplu, el ca membru al Academiei Române, dispăruse. Monahul Paulin Leca, care a scris, are el o carte între viață și moarte, sau așa ceva, i s-a deschis dosar de urmărire informativă monahului, pentru că într-o discuție cu un oarecare tovarăș a vorbit pozitiv despre Nichifor Crainic. Asta prin anii 70. Nu m-a spus, dar a fost un profesor bun, mi-a fost profesor. Pentru asta i s-a deschis dosar de urmărire penală. Mormântul său se află la cimitirul Sfânta Vineri, pe calea Griviței, în București, aproape de parcul Regina Maria și aproape de gara Basarab, acolo e cimitirul. Mormântul are o cruce de piatră din piatra adusă din Dobrogea. Și-a dorit el să fie piatră din Dobrogea. El avea ideea aceasta că Dobrogea are cele mai vechi mărturii ale noastre ca și creștini. Și ca... El zicea că Dobrogea e muzeul în aer liber. Adică acolo au fost creștinii din primul secol. Și a vrut să fie piatră din Dobrogea, cioplită după sfaturile sale încă din timpul vieții sale. Cum a făcut și Părintele Arsenie Boca. Știți că și el și-a făcut crucea înainte, tot așa, cum desenat-o el, și se pare că cumva a fost o legătură până la sfârșit între cei doi. Cam acestea despre Nichifor Crainic și ne întâlnim în dimineață. Dacă sunt întrebări...
Legat de crucea aceasta, apropierea se nevoca. Sincer, sufletește, cum ți s-a părut faptul că a fost înlocuit?
Și cu alta nouă, nu?
Da, cu alta nouă, da.
De faptul păi, crucea pur și simplu s-a subrăzit, suntem... s-a mucegăit în adânc, în pământ, că era așa, au încercat prima dată și au pus nu știu ce lemn și înăuntru și-au legat așa, s-a mucegăit și ăla, s-a stricat, nu știu ce, și au trecut de o parte și este ținut acolo, ca un fel de la Sinaia, mi se pare că e dusă, da, da. Și pusă una exact la fel în pământ acum.
Adică nu știm, cred că trebuie să... Ca să o mai eventenim pe cea veche,
la nu Sinaia. E posibil. Eu cred că acum, odată cu declararea Părintelui Intru Sfinți, va fi scoasă și va fi...
Ați reușit vreodată să ajungeți la Sinaia, la, acolo, la așezământul acela?
Cred că se vor deschide.
Ați reușit vreodată să ajungeți acolo?
Am fost în curte și așa, dar nu, nu mai mult de atât. Am intrat în curte, am văzut, mi s-a arătat care e chilia Părintele Arsenie Boca, am văzut fereastra, știu, așa, dar nu am cerut și n-am insistat să intru, de aceea că știți că nu prea lăsăm pe nimeni și dacă vă lăsăm pe dumneavoastră trebuie să lăsăm și pe alții și și bine.
Dacă era împotriva voinței Sfinției Sale.
Nu era neapărat. Așa o socotit ei să protejeze locul acela. Na. Dacă vreți să vedeți ce e acolo în chilie, vă spune Preasfințitul Daniel, care a și scris una dintre cărți, este doar cu manuscrise, cu cuvintele...
Scrie inedite.
Așa. Scrie inedite ale Părintele Arsenie Boca, adică cuvinte și mici scrierile lui găsite de el acolo în chilie, scrise pe marginea unei cărți, pe el scria, ce să se scrie pe foi, pusă undeva foile. Ei, toate aceste locuri ce le-a găsit el deosebite acolo, le-a pus în scrieri inedite. Puteți să găsiți, deci nu e nevoie să intrați să vedeți, poate că o să ne lasă să... Acolo a și murit, de fapt, să vedem ce și cum, dar ceea ce a lăsat el scris e pus acolo în scrieri inedite. Atunci a putut să apară și acea mărturie pe care Părintele nu prea o spunea a întâlnirii lui cu Mântuitorul, cu omul durerilor în gara din Chișinău. Acolo s-a aflat locul ăsta, lucrul ăsta, a scris de el în două locuri și îl puteți găsi acolo în scrieri inedite. De ce se temeau comuniștii atât de mult de credință, biserică, spiritualitate, dar și cultură? Ei socoteau că e cel mai mare, deci este... cel mai mare dușman împotriva ideologiei lor. Deci ei credeau că ideologia lor va izbuti și va cuceri toate mințile oamenilor, și că ei o socoteau și ideologia lor o făceau ca o religie, era ca o religie. Credința într-un partid și într-o ideologie și într-o rânduială comunistă a unei fericiri viitoare imita foarte mult comunismul. Anumite chestii din creștinism le preluau într-o perioadă viitoare perfectă, desăvârșită de aici pe pământ, adică nu dincolo în împărăția cerurilor, și credința în Dumnezeu o socoteau cea mai puternică stabilă în a reuși să-i desprindă pe oameni din toate, adică dacă îl desprindeai pe om de credință, îl desprindeai și de toate tradițiile lui și de toate obiceiurile lui, la țară mai ales. Și atunci s-a încercat aceasta cu dispărarea industrializării. Industrializarea era nu numai ca să ne ridicăm la măsura occidentală, să fim și noi aici tari și nu știu ce, că și noi comuniștii suntem, nu numai ăia capitaliștii, ci avea un rol mult mai important pentru ei, acela de a lua oamenii din mediul lor natural, din obiceiurile lor, din rânduielile lor, din satele lor, în care era totul cumva într-o rânduială creștină, și să iei de acolo, să-i muți în conglomerate imense în care nu se mai ține nicio rânduială, nimic. Și așa se socotea, de exemplu, dacă știți, mănășturul n-a avut nicio biserică la început, adică 100.000 de oameni fără nimic, înțelegeți? Nimic. Și așa se făceau. Orașul Victoria fără nicio biserică. Așa trebuia să fie, adică gata cu biserici, cu prostii. Și se aduceau în conglomerate imense în care nu se mai ținea nicio rânduială, nu mai era nici colin, nu mai era nici nimic. Și biserica în afară, oriunde în afară. Și cumva să-i desprindă pe oameni din aceste tradiții și obiceiuri, dar în care credința cumva îi ținea și nu îi lăsa cu totul să fie complet dedicați luptei sociale, credinței în partid, credinței în viitorul luminos al țării și al lumii comuniste. Și atunci acum, biserica era un ceva care trebuia distrus. Da, cum a zis Mântuitorul, porțile iadului nu au vorbire. Așa că și-au frânt dinții în biserică și ei au pierit, dar biserica a rămas. Adică au pierit. Ei încearcă revigorări. Acum, renaștere la un nivel intelectual al marxismului, se încearcă tot felul de... Dar oricum nu vor reuși să o stingă. De asta, deținuții care își făceau acea autocritică pentru a fi eliberați erau puși și să se dezică de credința ortodoxă? Nu, sau n-am auzit de asta. Nu... După ce asta s-a încercat la fenomenul Pitești. Asta s-a încercat. Și după ce fenomenul Pitești s-a dovedit cumva că n-a dat rezultate foarte bune și s-a auzit de el în străinătate peste tot și s-au tulburat toată țara și închisorile de ce s-a întâmplat acolo, ei au renunțat la ideea asta de convingere absolută. Au încercat după aia la Gherla și la Aiud să facă ce au făcut la Pitești. Dar n-au reușit. Se pare că oamenii deja maturi, cum erau la Gherla, la Pitești, nu erau studenți ca la Pitești, la Gherla și la Aiud, nu erau așa ușor de convins și de... Nu le puteai schimba așa ușor mintea și inima. Cu cât omul e mai tânăr, are o experiență și o alegere și o petrecere în viață mult mai scurtă, în care, la un moment dat, s-ar putea să cadă și să treacă de partea răului, ca să se salveze. Pe când la oamenii maturi și mai bătrâni, nu mai mergea chestia asta. Adică a fost foarte greu și atunci au renunțat și au lăsat în pace fără să-și mărturisească credința, dar nu s-au mai atins atât de dur de partea asta credinței cum s-au atins, s-au încercat la început, dar nu a ieșit. Adică de asta nu li se cerea chiar așa cu credința, pentru că în Constituție comunistă spunea că oamenii din țara noastră sunt liberi să creadă în ce vor ei. Și atunci tu veneai cu Constituția și ziceai da, dar voi ziceți că nu știu ce, de ce îmi ziceți mie să zic aici în fața populației că eu nu crește? Și atunci te lăsau în pace cu asta, dar o dedicare completă a în fața comunismului și autocritică, da, asta da, trebuie să fie. Da, acestea. Ne întâlnim mâine la 6 Utrenia, la 8 Liturghia, și mâine seară o să vedem, o să fie discuții și mâine seară, dar vedem despre ce. Păi spun prima mea.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu și-a bunului Slavă fericirită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai sărită fără de asemănare decât serafinii, care a păstrit rugăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu,
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul 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 Sfântul
Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfânt